Vítejte všichni na bohoslužbě Sboru církve bratrské v Šeberově. Sešli jsme se ve jménu Pána Ježíše Krista, o kterém se píše: způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Před chvíli jsme slyšeli slovo z listu Filipským o tom, jaké to bylo na počátku Ježíšova pozemského putování, jeho vtělení, o tom, jaké to bylo ponížení, ale zároveň proč to všechno udělal. A já bych teď chtěl naopak přečíst oddíl z konce jeho pozemského putování. Budu číst z knihy Skutků z první kapitoly prvních 9 veršů. Je to důležitý oddíl právě proto, že Ježíš znova shrnuje, proč přišel a co si teď přeje, aby po jeho odchodu se tady na zemi dělo. Co přišel vlastně uvést do chodu. Tu knihu píše Lukáš a zahajuje těmito slovy: první knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. Představte si, že byste pocházeli z nějaké jiné planety, třeba jako Malý princ. Dostali byste se náhodou do České republiky, sem do Prahy. Někdo ze šeberovského sboru by vám řekl evangelium a vy byste byli nadšení. Řekli byste si, to je zajímavá zpráva o tom Ježíši. Ale ten Ježíš to nebyl Čech, že? Tak odkud se to vzalo v té Praze, ta víra v toho Ježíše? A tak byste si vyslechli celý ten příběh. Velmi zkráceně byste se možná dozvěděli něco o tom, že zhruba před 20 lety několik členů z různých sborů církve bratrské udělalo krok víry a založili současný šeberovský sbor. No a před 140 lety několik podobně smýšlejících protestantů udělalo krok víry a založili celou církev bratrskou. No a před 500 lety udělali tisíce Čechů krok víry a rozhodli se zreformovat středověkou katolickou církev, pak došlo k různým peripetím a rekatolizaci, ale navzdory tomu všemu vzniklo určité evangelické podhoubí v českých zemích a díky tomu pak třeba vznikla i ta církev bratrská a pak ten šeberovský sbor. Jenže ani ta katolická církev tady vlastně nebyla odjakživa. Ona za svoji existenci ve skutečnosti větší spíš misii pravoslavné církve. Jejíž misionáři přišli před 12 stoletími a opustili také svůj vlastní sbor a šli někam do neznáma, na Velkou Moravu. A co to bylo za sbor? Byl to sbor v Soluni, tedy v Tesalonice. No a kde se vzala víra tam, v Makedonii? No zhruba před 2000 lety tamnější sbor založil jakýsi Pavel z Tarzu a jeho společníci. A odkud ten Pavel přišel? Ten přece taky nebyl z Tesaloniky. Vyslal ho sbor v jakési Antiochii, což kdysi bývalo významné město, které dnes leží na pomezí Turecka a Sýrie. Takže až někde z Turecka, ze Sýrie, z té pronásledované Sýrie, se k nám dostalo evangelium, tedy z té válčící Sýrie. Pojďme se podívat na to, jak se to tehdy stalo. Jak je možné, že se co se odehrálo tehdy v Antiochii tak mocného, že to nakonec zasáhlo celý svět, dokonce i nás tady v Praze. Pokud máte Bible, můžete si spolu se mnou otevřít Skutky 11. kapitolu, verše 19 až 26. A tenhle ten příběh úžasně demonstruje to, co si Pán Ježíš přál před svým odchodem, co jsme četli ve Skutcích 1. Skutky 11 od 19. do 26. verše. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům, ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Teď bych se vás chtěl zeptat, a už vás nebudu víckrát obtěžovat hlasováním, ale chtěl bych se zeptat, kdo z vás jste měli tu výsadu vyrůstat ve věřící rodině tak jako já, jestli byste zvedli ruku. Zajímalo by mě nějak velké procento lidí. Je to tak, možná trošku větší polovina. A vy, kdo jste se nepřihlásili, je možné, že někteří z vás ještě ani nevíte, jestli byste se označili za křesťany nebo ne. A ten zbytek, předpokládám tedy, že jste uvěřili, ale nevyrostli jste v křesťanském prostředí. Bylo by zajímavé slyšet příběh každého z vás zvlášť, ale tak jako my, kteří jsme vyrostli v církvi, jsme slyšeli od někoho evangelium, tak věřím, že to nějak muselo být i s vámi, kdo jste v církvi nevyrostli. Kdo si vám řekl o Kristu? Kdo si vám na něj ukázal? Kdo si jakoby překročil společensky jakousi hranici, kde vám řekl o Kristu? Odvážil bych se říct, i když se to běžně v naší zemi neděje. Ve vašem případě to nastalo. Nějakým způsobem k vám někdo přišel, řekl vám o Kristu, nebo vám aspoň dal něco do ruky, to ve vás vyprovokovalo pozornost, pak jste někam šli a slyšeli. Když se ohledneme do historie, tak nám možná připadá přirozený ten postup z Jeruzaléma přes Antiochii, Tesaloniku a Velkou Moravu až k nám do Prahy, pokud je o evangelium. Jenomže ono to tak přímočaré není, i když takto jasně si to Ježíš přál. Ve skutečnosti hned na začátku v té Antiochii to vůbec nebylo jednoduché a samozřejmé. Proč? No protože všichni první Ježíšovi učedníci byli Židé. Případně jsem tam nějaký ten proselita, což je označení pro pohana, který na židovství přistoupil. Často se ti lidé také nechali pokřtít na znamení toho, že se nechají obmít ze svého pohanského způsobu života. Začali dodržovat zákon. Pravděpodobně mnozí z nich stejně tak, jako všichni Židé dodržovali sabat. Možná, že změnili své jídelní návyky, jedli jenom košer jídla. Chodili pravidelně do synagogy v sobotu a tak dále. Čili jediný skutečný pohané, se kterými Žid žijící v Palestině přišel do styku, to byli lidé jako Pilát, Herodes, římští vojáci. No zkrátka, to asi není úplně nejlepší výběr pohanů, aby to byli lidé, se kterými by se Žid z Palestiny chtěl kamarádit. Jen si vzpomeňme na to, jak se Petr zdráhal, když ho Pán poslal za setníkem Kornéliem, římským vojákem. A to šlo o pohana velmi zbožného, který se modlil k Bohu a ten mu poslal anděla. To bylo to nejlepší z pohanů, co mohlo Petra potkat. A přesto se Petr velmi zdráhá. A Pán mu musí dát několik vidění, aby ho ujistil, je to v pořádku, běž za ním, řekni mu evangelium. Já jsem vyvolil i pohany, jako je Kornélius a lidé z jeho domu. Ale což teprve typičtí pohané, ti modláři, ti, kteří kolikrát žili naprosto nevázaným způsobem života. Ti, se kterými se Židé nechtěli pomalu ani zdravit, natož s nimi trávit čas, nebo jim říct něco o Ježíši Kristu. Navíc Ježíš je přeci mesiáš Židů, tihle lidi o něj v životě nebudou stát. Ti nevyhlížejí žádného mesiáše. To nemá ani smysl, to je ztráta času. Co bychom jim říkali o Ježíši? Jak už jsem naznačil svým přihlášením, já jsem vyrostl v křesťanské rodině. Můj pradědeček byl zakládajícím členem církve bratrské ve Velké Lhotě. No a to vzniklo tak, že se skupina horlivých křesťanů oddělila od evangelické církve, takže kdo ví, jak to bylo předtím, kam až to všechno sahá, ta víra v mé rodině. A díky Bohu za to. Ale nevím, jestli to byla určitá křesťanská subkultura, nevím, jestli to bylo dětství v komunismu, ale já, když jsem byl ve škole, tak jsem se nikdy moc o víře s nikým nebavil. Navíc připadal jsem se jako takový zvláštní živočišný druh, protože jsem měl hodně jiné priority a pohledy na věci. Ani jsem nepotřeboval mít moc hluboké vztahy se spolužáky, protože upřímně řečeno, já jsem měl sice malou, ale skvělou mládež. Nejdřív dorost, pak mládež. Už od besídky jsme se znali, měli jsme skvělé vztahy. Já jsem nikoho nepotřeboval. A tak jsem na střední škole ve Vsetíně měl možná tak tři, čtyři lidi, o kterých bych řekl, to jsou moji kamarádi. Z toho jeden byl katolík, to byl bezpečný ostrov, protože měl podobné principy jako já. No a pak tam byli dva kluci, kteří byli trošku outside, že úplně nezapadali do třídy, tak nějak patřili k nám. A ten zbytek, měl jsem pocit, že nemyslí na nic jiného, než jak se opít, jak se s někým vyspat, případně jak nějakým způsobem jednoduše, někdy třeba i nelegitimně zbohatnout. A jak si prostě užívat život a nemyslet na to, co přijde zítra. A mě to děsilo. Já jsem od 13 let byl obrácený křesťan, který se tomu chtěl vyhýbat. Tak jsem se jich stranil. Já jsem nebyl na maturitní večírku naší třídy například. Nechodil jsem ani do tanečních radši. Věděl jsem, že to svým způsobem udělá některým lidem u nás ve sboru radost, tak proč ne? Mohl bych se poskvrnit, že bych se dotknul nějaké nevěřící dívky v taneční. A došlo to do takové zvláštní paradoxní situace, kdy když jsme maturovali, tak nás tam bylo, byli jsme po různých skupinách a v té mojí skupině bylo pár dalších lidí, společně jsme maturovali a mezi těmi jednotlivými zkouškami jsme tam tak seděli a klepali se a tak trošku si povídali o tom, co bude dál po škole a teď se mě holky začaly ptát, a ty jdeš studovat tu teologii, prej. No. A teď se mě začaly ptát na víru a já jsem začal mluvit o víře, já jsem byl v šoku. Tyhle ty holky, o kterých jsem měl to nejhorší mínění, zajímá moje víra, je to možný. Tak jsem o tom mluvil. A najednou mě začalo docházet, no ale už toho moc nestihneš. Je to fajn, že jsi jim předal kusou informaci o Ježíši a co pro tebe znamená. Ale ty teď odejdeš do Prahy, oni zůstanou tady a ty je už možná nikdy neuvidíš. A je to tak, já jsem jenom jednu z nich, protože mě tady záměrně vyhledala před časem, ona se snaží tak kontaktovat všechny lidi ze třídy, kamkoliv se hne. Tak s jednou z nich jsem mluvil asi 2-3 roky zpátky a ostatní spolužáky jsem neviděl. Neviděl. A teď mi to došlo, že jsem promarnil příležitost říct jim víc o sobě a říct jim víc o Kristu, protože jsem byl moc svatý na jejich poměry. A ne, že by oni mě nebrali, já jsem je nebral. Já jsem byl ten pravověrný Žid z Palestiny, který se přece nebude míchat s pohany. Na to, jim něco říkat o své víře. Oni to nehledají. Já absolutně nemůže nějaký Ježíš zajímat. Nebo může? Promarnil jsem svoji příležitost, celou střední školu. Jak se s tím potýkáte vy, kdo jste vyrostli ve věřících rodinách? Taky máte pocit, že jste tak trošku byli zvláštní živočišný druh ve třídě? Možná jste teď dál v zaměstnání? Když jsme to slyšeli, jeden, dva další lidi v celé třídě, kdo možná věří stejně jako my, To je velmi těžká situace. A nejhorší na tom je, že statistiky ukazují, že i vy, kdo jste nevyrostli ve věřících rodinách, tak stejně tak po 3, maximálně 5 letech ztratíte naprostou většinu svých přirozených kontaktů v nevěřícím světě, tedy až na blízké členy rodiny. Je to logické. Některé lidi ztratíte ze svého kontaktu prostě proto, že cítíte určité nebezpečí, které plyne z jejich způsobu života, že by vás strhávali k věcem, které nechcete dělat. Pokud jste měli kamarády, kteří hodně pili, tak je možná někdy lepší se trošku držet stranu a neupadat do opilství spolu s nimi. No ale někdy je to tak, že ty kamarádi teďka už vás začnou považovat za svatouška a oni vás vyšoupnou. Ty už mezi nás nepatříš. Petr to dokonce říká velmi jasně, pikantně v jednom ze svých listů, kdy říká, už se s nimi nevrháte do stejných vášní a hříchů, tak vás nemají rádi. Už vás nechtějí, už o vás nestojí. Ale myslím si, že to je jenom zlomek, že většina kontaktů, o které přicházíme, je prostě otázkou toho, že nemáme kapacitu. My totiž navážeme spoustu nových vztahů v církvi a to je úžasné a Kristus to taky jistě chce. A už prostě nemáme kapacitu udržet všechny ty vztahy, které jsme měli předtím mimo církev. Není to nic zlomyslného, není tam možná ani žádné napětí mezi námi a těmi lidmi, ale už to prostě nějak nejde všechno pojmout. A tak to dopadá podobně jako s námi, kdo jsme vyrostli v církvi. Málo kdo kdy od nás o Kristu slyší. Ne, že bychom se nutně styděli za víru, ale jsou tady prostě přirozené společenské hranice, bariéry, přes které se nedá jen tak snadno dostat. Je to podobné jako s těmi Židy z Palestiny. Co to tehdy prolomilo? No naštěstí tam byli tedy i Židé helenští z jiných částí Římské říše, kteří ještě možná díky Bohu nebyli křesťany těch 3 až 5 let, ještě měli tah na bránu, když to tak řeknu. Pocházeli například z Kypru nebo z Kyrény, kdybyste potřebovali poradit, kde je Kyréna, já jsem si to taky musel sám najít, v severní Africe, pravděpodobně Libie. Čili to byli lidé z úplně jiných částí Římské říše, když ne zas tak vzdálených vzdušnou čarou, ale vyrůstali v úplně jiné situaci než lidé v Jeruzalémě. A ti se neštítili zvěstovat evangelium pohanům. Od malička vyrůstali mezi nevěřícími anebo jinak věřícími. Přišlo jim to přirozené. Tak když nemáte hold nikoho ve třídě, kdo by věřil stejně jako vy, tak tam budete mít kamarády nevěřící. Když nemáte mezi sousedy víc než jednoho Žida, no tak všichni ostatní, se kterými se naučíte vycházet a udržovat společenský styk, jsou ti pohani, kteří uctívají modly a žijou úplně jiným způsobem života. Je to zajímavé, že jako český národ jsme velmi zaměření proti imigrantům z určitého strachu vůči šíření islámu v naší zemi, ale statistiky ukazují, že to je právě proto, že vůbec muslimy neznáme. Jsme v podstatě jedna z nejméně muslimských zemí na celém světě a právě proto jsme nejvíc protimuslimsky založení. Je to paradox. Je to totéž, co zažívali Židé z Palestiny, kteří doopravdy až tak moc pohany neznali. Pro ně každý pohan je neúnosná zátěž. Pro nás každý muslim potenciální terorista. Pro Brita každý Čech potenciální zloděj a příživník. Jsou to předsudky. Ale tak to je. A tyto předsudky nám často brání k tomu, abychom lidem řekli evangelium. Pro mě každý nevěřící kamarád byl hříšník, se kterým nemá cenu ztrácet čas a říct mu něco o Kristu. Ten to přece nemůže chtít. Já vím dobře, co chce. A Ježíš to není. No ale díky odvaze helenských Židů tehdy došlo v Antiochii k něčemu naprosto nepředvídanému. Byť o tom celý starý zákon nějak mluví, tedy aspoň v prorocích, že Hospodin je pánem celé země, celá země mu patří a že všechny národy budou přicházet, aby se mu klanili. Tak pro Židy pořád ta vidina byla taková jakoby nějaká nepřirozená. Možná si představovali, že oni budou tím římským císařem nebo jejich král a tak nějak ovládnou politicky celou zemi. Ale tak to nebylo míněno. Aspoň ne v této době. A Ježíš sám o tom mluví, že se má evangelium šířit dál do celého světa. A přesto to bylo tak těžké. Je zajímavé, že Bůh vyprovokoval tu misi už tím, že dopustil pronásledování v Jeruzalémě. Začalo to tím, že ukamenovali Štěpána. Někdo může říct, byl to provokatér. Teď on jim natvrdo řekl, že zabili Ježíše. On je provokoval. A pak se otevřelo stavidlo, protrhla se hráz. Jestliže zemřel jeden a nic se nestalo ve společnosti a všichni si řekli, je to v pořádku, zabili jsme jednoho, tak teď začneme zabíjet další a už nikdo nic neřekne. Co si se protrhlo? A tak se křesťané dávají na útěk, začínají utíkat z Jeruzaléma pryč a všude, kam jdou, logicky začínají mluvit o tom, proč utíkají. A začínají mluvit o Ježíši. A tak se dostali i do Antiochie. Čili paradoxně to, co se zdálo jako děsivé a hrozné, přispělo k naplnění Boží vůle, aby se evangelium šířilo, aby nezůstalo jenom v Jeruzalémě. A nejzajímavější na tom všem je, že právě tam v Antiochii byli křesťané nazváni křesťany. Proč? No do té doby, kdo to byli křesťané? To byli prostě jenom Židé, kteří na rozdíl od většiny považovali Ježíše za mesiáše. Byla to jakási okrajová židovská sekta. Najednou se ale obrací pohané a hlásí se ke stejnému židovskému Ježíšovi, jako ke svému pánu a bohu. A to v tom nadělalo zmatek. Tak co to je? To už není židovská sekta, musíme to nějak onálepkovat. Aha, budeme jim říkat třeba podle toho Krista, o kterém mluví Kristovci. Což je pravý význam slova křesťan. Ne pokřtění, ale Kristovci, učedníci, následovníci Ježíše Krista. To je zvláštní a zároveň krásný fenomén, i když to možná byla nadávka, tak jako říkáme dneska jehovisti, žádný jehovista si neřekne, že je jehovista, řekne, že je svědek Jehův. Možná to byla nálepka, ne úplně lichotivá, ale my jsme je nakonec vděčností přijali. Ano, jsme Kristovci, protože věříme v Ježíše Krista. Když se zprávy o tom dění v Sýrii donesly do Jeruzaléma, rozhodli se bratři vyslat do Antiochie muže, který měl v jejich očích velkou váhu, který byl důvěryhodnou osobností, aby se podíval na to, co se tam doopravdy děje. Možná v tom byla určitá nedůvěra. No, je to na jednu stranu hezké, co se tam děje, ale co když je to takové pochybné? Nezvrtne se to někam úplně jinam? Představte si zbor, kdy už jsou ti Židé v menšině. Co to bude znamenat? To možná bude katastrofa. Co když to bude ostuda, konec naší víry? Víme my vůbec, co se tam děje? A protože nebyl internet tehdy, ani videokamery, tak bylo potřeba vyslat skutečně člověka, který by se na to šel osobně zblízka podívat. Byl to Barnabáš. Proč zrovna Barnabáš? Zjevně to byl člověk, který k tomu měl mnoho dobrých předpokladů. My o něm mnoho nevíme, ale víme, že byl z Kypru, tedy ne původně z Jeruzaléma. Do Jeruzaléma se dostal z Kypru a přišel tam jako člověk, který, když se obrátil, tak prodal svoje pole, svůj dědičný podíl a složil to apoštolům nohám a řekl, jsem vám tady k dispozici, rozdejte to chudým, k čemu mě potřebujete, jsem tady od Božího království. A tak poslali tohohle muže víry, plného ducha svatého do Antiochie. A ten, když přijde a vidí to všechno, tak je nadšen. Právě proto, že v tom vidí ten úžasný potenciál i pro vlastní Kypr, odkud pochází. Všichni ti jeho známí, kteří spolu s ním vyrůstali a byli pohané, vždyť oni všichni by také mohli slyšet o Kristu. Tak se raduje z toho, co se tam děje. Utvrzuje ty, kdo už uvěřili, evangelizuje dál mezi pohany a další se obrací a říká si, tak to je síla, to už se nedá vůbec zvládnout, potřebujeme další lidi, kteří by byli podobně zaměření. A tak jde, nebo nechá poslat do Tarzu, přivede apoštola Pavla, Saula z Tarzu. Protože ví, že to je člověk, který prožil podobné povolání, zvěstovat evangelium pohanům. Společně celý rok slouží v Antiochii stovky, možná tisíce, kdo ví, lidí mezi pohany se obrací ke Kristu. Děje se tam něco ohromného, něco velikého. A tady to nekončí, či když se podíváme jenom o kousek dál do knihy skutků, tak je tam zmíněno, že 5 takových nejdůležitějších duchovních osobností toho sboru, evangelisté a proroci, se modlí, postí a Bůh promluví a řekne, 2 z nich, Barnabáš a Pavel, půjdou dál. To, co začalo tady, tady taky neskončí. To, co jsem já skrze Ducha Svatého začal v Antiochii, půjde dál do celého světa. Barnabáš s Pavlem se do toho pustí. Tak si představte, že téměř polovina staršovstva, dva z pěti starších, možná by se dalo říct, nebo kazatelů, se zvednou a jdou na misi. A pak se vrací zpátky do Antiochie. A paradoxně středoborem misie se pak stává samotná Antiochie, ne Jeruzalém, ten je v roce 70 srovnán se zemí. Ale Antiochie, pohanská Antiochie. Myslím, že by bylo škoda, kdybychom si z toho příběhu udělali závěr, že úkol šířit evangelium mezi nevěřící je tady pro ty, kdo nevyrostli v křesťanské tradici, kdo jsou z Tarzu nebo z Kypru, jako Barnabáš a Pavel. No jistě, ty potom na té první misijní cestě stejně pak šli za těmi svými kamarády, je to tak? Nejdřív šli na Kypr, tedy Barnabášovo místo, potom do oblasti Malé Asie, ne tak vzdálené Pavlovu Tarzu. Ale bylo by škoda, kdybychom si řekli, ano, je to jenom pro tyhle ty. Věřím, že Duch nás chce naučit z toho příběhu něčemu jinému. Věřím, že nám chce připomenout, že očekává, že i my překročíme určitou hranici, určitou bariéru, která nám brání v tom, abychom řekli evangelium všem. A když to uděláme, navzdory našim předsudkům a zvyklostem, či nezvyklostem, tak on se k tomu přizná. Abyste mi rozuměli, já netvrdím, že každý z nás máme stejný evangelizační dar jako Barnabáš a Pavel. Odhaduje se, že možná 10%, a to já si myslím, že ještě velmi optimistický odhad, 10% křesťanů má něco jako dar evangelizovat. To znamená, že mohou jít na ulici a oslovovat lidi a není to zas až tak divné a trapné, aby ty lidi odradili a někdo si to i vezme k srdci. A to je tak možná 10% maximálně. Většina z nás to nemá. Znamená to, že my nemáme zvěstovat evangelium? Určitě by to byl velmi mylný závěr. Proč dnes lidé nevěří v Ježíše? No, většina lidí okolo si myslí, že ví, kdo je Ježíš a ví, že ho nechtějí. Ale ví doopravdy, kdo je Ježíš. 99% lidí nemá ponětí, kdo Ježíš doopravdy je. Oni nezamítli Ježíše, jaký doopravdy je. Oni zamítli Ježíše, jak se ho falešně představují. A to je dobře, protože takový není. Ale kdo jim řekne nebo ukáže, jaký je doopravdy? A věřím, že tady právě vstupuje na scénu náš úkol, o kterém mluví Pán Ježíš. Když se budete milovat jako učedníci a když to lidé budou vidět, pak se s nimi nemusíte dohadovat. Duch Svatý jim dá, aby pochopili, že jsem živý, že jsem tu i pro ně, že jsem tu pro vás a že jsem tu pro ně. Nebudete se muset nikoho doprošovat, aby víru vzal vážně. Bude to do očí bící jasné z toho, jak k sobě přistupujete. Bude to nadpřirozená láska, působená Duchem Svatým, která se nedá vysvětlit jinak, než že na tom Ježíši cosi je. Právě proto, že žijeme v postkřesťanském světě, který je velmi skeptický vůči křesťanství, tak se ukazuje, že nejrozumnější způsob, jak na Ježíše ukazovat, je skrze vztahy. Je to na nás, budeme-li ochotní navazovat vztahy s lidmi okolo nás. I když třeba nám připadá, že nemají absolutně zájem o víru. A možná nemají dnes. A dále Pán, pokud se nám podaří navíc dovést je nějak do situace, kde uvidí, jaké vztahy my máme spolu s našimi bratry a sestrami v Kristu, tak věřím, že to je ten moment, kdy k ním Bůh začne mluvit. To všechno, co tady říkáte, zní hrozně divně, hrozně nesmyslně. Ale to, jak se k sobě chováte, dává smysl. To já bych chtěl taky. A jestli se to nedá oddělit od toho, o čem pořád mluvíte, tak možná mě to začíná zajímat. Nemusíme tedy nutně dělat pouliční evangelizace nebo rozdávat hned každému na potkání křesťanské letáky. Stačí navazovat zdravé vztahy s lidmi okolo nás a pozvat je tu a tam někam, kde uvidí nás, jak jednáme s dalšími křesťany. A jsem si jistý, že se pak skutečně ti lidé začnou časem ptát. Možná to běh na dlouhou trať, možná několik let. No a co? Kristus také kolikrát pracoval na mnohých z nás mnoho let, než jsme poznali pravdu. Nestojí to za to? Ono to na první pohled zní vlastně strašně jednoduše. Tak fajn, stačí navazovat přátelské kontakty s nevěřícími lidmi a ukazovat jim na to, jak jednáme s dalšími věřícími a oni, mnozí z nich, uvěří. Právě jsme si řekli na začátku, že to vůbec tak jednoduché není, kvůli všem těm našim předsudkům a kvůli tom, té naší časové izolovanosti a neschopnosti nabalovat další a další vztahy. Je to veliký zápas, je to veliká výzva. Navíc někoho z nás napadá, není to hrozně umělé, manipulativní. Nikdo nechce, abychom někoho manipulovali, jenom abychom otevřeli své srdce, rozšířili své vztahy vůči těm, kdo ještě Boha neznají a nechali na něm, jak to všechno bude probíhat. Byli mu k dispozici. Ale pravdou je, že to nikdy neuděláme, aniž bychom se rozhodli, že překročíme určitou hranici. Tak jako ji možná kdysi kdosi překročil k nám a nebylo mu to úplně milé a jednoduché, možná budeme muset kolikrát my se nějak vnitřně kousnout a překročit určitou hranici. My v Young Lifeu často mluvíme o tom, že se jako vedoucí musíme nejdřív stát outsidery v životě těch mladých lidí, kterým sloužíme. No je to tak, já jsem o generaci starší, já neposlouchám jejich muziku, mi se ani nelíbí jejich muzika. A spousta věcí, která je baví, mě vůbec nebaví, absolutně mě netankuje. Ale můžu se rozhodnout, že tedy budu mít nos nahoru a říkat, jak oni jsou ještě mladí a nerozumní a že já všemu rozumím. A nebo vstoupím do jejich života navzdory tomu, že je mi ta kultura cizí. Budu se jí snažit porozumět. Budu tam pro ně. Mohl bych čekat, že oni přijdou za mnou někam. A nebo tak to v Young Lifeu děláme, půjdu já tam, kde jsou oni. Tak kde oni se cítí dobře a přirozeně. A já bych tam radši nebyl, protože mám pocit, že tam nepatřím. Ale jsem tam, protože vím, že Ježíš tam chce skrze mě přijít. Je to výzva. Překračuju hranice. Ale díky tomu taky mohu budovat vztahy, které po letech Pán proměňuje v obrácené životy mladých lidí. A víte co? Ježíš udělal přesně totéž. Jak jsme to četli na začátku, svým vtělením. Dokážete si představit větší překročení hranic, než to, že se Bůh stane člověkem? Jakékoliv naše překračování hranic vůbec nic neznamená ve srovnání s tímhletím kontrastem. Bůh se stal člověkem. Udělal to z lásky. Trpěl za nás, aby nás vykoupil z moci hříchu. Zemřel a povstal k novému životu, abychom i my mohli zemřít starému životu a povstat k novému životu s Bohem. Přišel proto, jak říká, aby zachránil to, co se ztratilo, co zahynulo. A tak chodí po tomhle světě Ježíš a má zvláštní pohled na svět. Ne tak jako mnozí z nás, že se toho straníme, že se toho štítíme, ale on chodí a schválně se dívá. Co je kde špatné, co se kde pokazilo a tam ho to táhne. Netáhli ho ty, kteří se tvářili, že mají všechno v životě srovnané. Tak to jsou ty, ke kterým bychom často šli my první. Ježíš by se těmhle spíš vyhnul a šel by za těmi, kteří mají v životě největší chaos, protože ty mají největší potřebu boží lásky a odpuštění. Přišel, aby hledal ne to, co je mu sympatické, ale to, co zahynulo, to, co se ztratilo. A jestliže takhle smýšlí Ježíš, naše hlava, a my říkáme, že jsme jeho tělo, tak to asi znamená, že i my jeho tělo bychom měli se naučit smýšlet stejně a přistupovat ke světu stejně. Vždyť jsme to my, jeho tělo, skrze koho chce hlava Ježíš milovat tenhle ten svět. A tak očekává, že odhodíme i my své náboženské a společenské předsudky, že budeme přestupovat hranice, překračovat hranice k lidem, kterým bychom se možná radši vyhli. Ježíš se nezdráhá zajít na večeři s prostitutkami, s kolaboranty, ale na druhé straně ani s učenými lidmi, vlivnými lidmi ve společnosti, s každým. Jsme ochotní být, uvažovat podobně i my. Dokonce ho nálepkovali, jakože to je opilec a žrout. i když to samozřejmě nebyla pravda. A jaké kamarády on tam má. Pomlouvali ho a jak mluví často o nás. Možná nás chválí a je to špatně. Možná by nás měli pomlouvat, kdybychom ho následovali. A tak naučil Ježíš přirozeně i své učedníky překračovat hranice. Proto to nakonec církev dokázala. Naučil je, že je možné zvěstovat evangelium těm, kteří se zdají být pod nimi, i těm, kteří se zdají být nad nimi, protože evangelium nemá žádné hranice. Byli jste někdy u toho, když někdo přijal Ježíše Krista do svého života? Co lepšího vás může v životě potkat? Celé nebe se z toho raduje. To je úžasná věc. Je to průlom do věčnosti. Nestojí to za to? A tak vás chci položit otázku, ke komu vás Bůh volá? Jaké lidi vám staví okolo, ve škole, v práci, tam, kde bydlíte? Možná někdy i náhodně na ulici, na dětském hřišti, kde jste s dětma, kdekoliv. K jakým lidem vás Bůh volá? Ke komu máte překročit hranici? Nebo myslíte, že Ježíš nechce, aby ho ti lidé okolo poznali? Že přišel jenom pro nás? A že u nás se má evangelium zastavit a už nemá jít dál? Ne, evangelium má jít dál. Z Jeruzaléma do Antiochie a z Antiochie do celého světa. Až sem do Šeberova a ze Šeberova zase dál. Tak jež nám Pán dá milost, abychom evangelium nezdrželi ve svém životě, ale nechali ten poklad, který máme v křehkých nádobách, abychom nechali ten poklad na očích druhým lidem, kteří ještě o něm neví. Amen. Amen.